Գլուխ 41-րդ. Գործադուլ. Տրամվայի պարկը, ուր Հերցվուդին ուղարկեցին, ծանր կացության մեջ էր մարդկանց խիստ պակասից. Այնտեղ ըստ էության 3 մարդ էին գործը վարում. Աշխատանքի համար շատ նորեկներ էին հավաքվել. Դրանք մեծ մասամբ վհատված, քաղցի մատտված մարդիկ էին, որոնց դեմքերն արդեն վկայում էին, որ սոսկ ծայրահեղ կարիքն է նրանց մղել այդպիսի հուսահատական քայլի. Նրանք ջանում էին առույգ ձևանալ, սակայն ընկճված տեսք ունեին. Հերցվուդը դեպոյի միջով անցավ դեպի պարկի խորքը և հայտնվեց ցանկապատված մի բակում, որ կտրտված էր երկաթուղիների ճյուղավորված ցանցով. Այստեղ շարժվում էին մի քանի վագոններ, որ հրահանգիչների հսկողությամբ վարում էին նոր սովորողները. Մյուս նորեկները իրենց հերթին էին սպասում հսկայական սրահատներից մեկի հետևի դարպասի մոտ. Հերցվուդը լուր հետևում էր այդ տեսարանին և սպասում. Նա մի թռուցիկ հայացք նետեց ընկերների վրա, թեև փաստորեն վերջիններս նրան հետաքրքրում էին ոչ ավելի, քան վագոնները. Ըստ երևույթին, ընդհանուր առմամբ դա այնքան էլ հաճելի ընկերակցություն չէր. Նրանց մեջ կային և նիհար հյուծված մարդիկ, կային և հատուկենտ հաստափորներ, ինչպես նաև մի քանի ջլապինդ արարածներ, բավական անառողջ դեմքերով, որոնք հավանաբար ընկած դուրս եկած մարդիկ էին.
«Լսել եք, որ ճանապարհների վարչությունը պատրաստվում է օգնության կանչել ոստիկանությանը»,
լսեց Հերցվուդը իր կողքին.
«Եվ կկանչի»,
արձագանքեց մի ուրիշը.
«Նման դեպքերում միշտ այդպես են վարվում».
«Դուք կարծում եք, որ մեզ համար անախորժությունների վտանգ կա»,
հարցրեց մի Շտեյկբրեխեր, որի դեմքը Հերցվուդը չէր կարող տեսնել.
«Ոչ, չեմ կարծում»,
եղավ պատասխանը.
«Այն շոտլանդացին, որ մեկտես վերջին վագոնով ինձ պատմում էր, իբր գլխին մի կտոր ածուխ են շպրտել»,
մեջ մտավ մեկ ուրիշը. Ի պատասխան նյարդային ծիծաղ լսվեց.
«Ներոնցից մեկին, որ մեկնել էր 5-րդ ավենյուով, վատորի են գցել, ինչպես գրում են թերթերում»,
կրկին խոսեց ինչ-որ մեկը.
«Նրա վագոնի բոլոր ապակիները ջարդել են, իսկ իրեն, մինչ ոստիկանությունը վրա կհասներ, դուրս են քաշել փողոց».
«Այդ ամենը ճիշտ է, սակայն այսօր ավելի շատ ոստիկաններ են հերթապահում»,
Հերցվուդը լսում էր, առանձնապես չխորանալով Շտրեյկբրեխերների խոսակցության մեջ. Նրան թվում էր, որ բոլորը շատ վախեցած էին, և հավանաբար այդպես շաղակրատում էին միմիայն իրար հանգստացնելու նպատակով. Նա անտարբեր նայում էր բակում շարժվող վագոններին և սպասում. Հերթի սպասողներից երկուսը ավելի մոտեցան և կանգնեցին նրա ետևը. Սրանք բավական զրուցասեր էին, և Հերցվուդը ականջ դրեց նրանց խոսակցությանը.
«Դուք տրամվայի աշխատող եք»,
հարցրեց նրանցից մեկը.
«Ես, ոչ, ես աշխատում էի թղթի ֆաբրիկայում», պատասխանեց մյուսը.
«Իսկ ես մինչև հոկտեմբեր ամիսն աշխատում էի Նյուարկում»,
ասաց առաջինը. Նրանք ձայները ցածրացրին, և Հերցվուդը որոշ ժամանակ ոչինչ չէր լսում. Սակայն շուտով կրկին բարձր խոսեցին.
«Ես բնավ չեմ մեղադրում այս տղաներին, որ գործադուլ են անում. ըստիս նրանք միանգամայն իրավացի են. Սակայն մյուս կողմից ինձ անհրաժեշտ է որևէ աշխատանք գտնել, թե չէ ուղակի կարելի է մեռնել».
«Ահա ես էլ քեզ նման»,
աշխույժ արձագանքեց մյուսը.
«Եթե Նյուարկում որևէ աշխատանք գտնեի, մտքովս էլ չէր անցնի քիթս այստեղ խոթել».
«Այո, կյանքը նողկալի է դարձել. աղքատ մարդը հիմա տեղ չունի. Թեկուզ փողոցում սատկես, ոչ մեկը չի օգնի»։
«Այո, դուք ճիշտ ասացիք. ես ֆաբրիկայում աշխատանքս կորցրի, որովհետև այդ ֆաբրիկան փակեցին. տերերը ապրանքի մեծ պաշար տեսան և գործը փակեցին»։
Այս խոսակցությունը Հերցվուդի ուշադրությունը գրավեց. ինչ էլ լիներ, նա դեռևս իրեն շրջապատի այս մարդկանցից բարձր էր դասում. Նրա պատկերացմամբ դրանք կոպիտ, տգետ մարդիկ էին, որոնց հետով ասես կարող էր կամայականորեն վարվել։
«Խեղճեր»,
մտածեց նա,
Եվ այդ բարի մեջ արտահայտվեց խեղճ մարդկանց նկատմամբ ունեցած այն արհամարանքը, որ հատուկ էր նրան իր լավ օրերին։
«Հաջորդը»,
բղավեց հրահանգիչը։
«Ձեր հերթն է, գնացեք»,
ասաց մեկը դիպչելով Հերստվուդի թևքին։ Հերստվուդը առաջացավ և բարձրացավ վագոնի հարթակը։ Հրահանգիչն անմիջապես գործի անցավ։
«Ահա, տեսնում եք այս բռնակը»,
ասաց նա ցույց տալով վագոնի առաստաղին ամրացված հոսանահատիչը։
«Սա հոսանքը միացնելու համար է. եթե ուզում եք վագոնը կանգնեցնել, այն դարձրեք ահա այս կողմը. եթե ուզում եք առաջ շարժվել, դարձրեք այս կողմը. եթե ձեզ պետք է հոսանքը միացնել, հոսանահատիչը հրեք մեջտեղ»։
Հերստվուդը թեթև քմծիծաղով լսում էր այդ հասարակ բացատրությունները։
«Բռնակը կարգավորում է շարժիչի արագությունը. եթե այս կողմ դարձնեք, այ մինչև այս կետը, ձեզ մոտ կստացվի ժամում 6 կիլոմետր արագություն. մինչև այս կետը 12 կիլոմետր. իսկ եթե մինչև վերջ պտտեք, ժամում 20 կիլոմետր»։
Հերսվուդը հանգիստ լսում էր նրան։ Նա առաջ էլ հաճախ դիտել էր վագոնավարների աշխատանքը և չէր կասկածում, որ մի քիչ վարժվելուց հետո գլուխ կհանի այդ գործից։ Հրահանգիչը նրան էլի ինչ-որ մանրամասնություններ բացատրեց, ապա ասաց.
«Հիմա ես վագոնը ետ կտամեմ»։
Հերստվուդը հանգիստ սպասեց, մինչև որ վագոնը ետ ընթացքով գնաց մինչև դեպո։
«Մի բանում, պետք է առանձնապես զգույշ լինեք»,
շարունակում էր հրահանգիչը։
«Վագոնը պետք է տեղից աստիճանաբար շարժել. նախքան արագությունն ավելացնելը մի քիչ սպասեցեք. վագոնավարների մեծ մասի սխալն այն է, որ միանգամից լրիվ ընթացք են տալիս. դա բանի պետք չէ, նույնիսկ վտանգավոր է. և հետո, այդպիսի անփույթ վարվեցողությունից շարժիչը շուտ է մաշվում. աշխատեցեք այդպես չանել»։
«Ես հասկանում եմ», ասաց Հերստվուդը։ Նա համբերությամբ սպասում էր, իսկ հրահանգիչը շարունակ խոսում էր և խոսում։
«Ապա հիմա ինքներդ փորձեցեք, տեսնենք»,
ասաց նա վերջապես։ Նախկին բարի կառավարիչը ձեռքը դրեց բռնակին և ինչպես նրան թվաց, կամացուկ դարձրեց։ Բռնակը սպասածից շատ ավելի հեշտությամբ տեղի տվեց։ Դրանից վագոնն այնպիսի ուժով առաջ մղվեց, որ նորաթուղ վագոնավարին շպրտեց դռան մոտ։ Հերսվուդը շփոթված ժպտալով շտկվեց, մինչ հրահանգիչը սեղմեց արգելակը և կանգնեցրեց վագոնը։
«Ավելի զգույշ պետք է լինել, ինչ է, չասացի»,
ասաց նա միայն։ Շուտով Հերստվուդը հայտաբերեց, որ շարժման արագությունը կարգավորելը և միաժամանակ արգելակով օգտվելը այնքան էլ հեշտ բան չէ, ինչպես կարծում էր։ Մի երկու անգամ քիչ էր մնում վագոնի հետ մեկտեղ դուրս թռչի ցանկապատից։ Բարեբախտաբար հրահանգիչը նրան ժամանակին փրկեց։ Վերջինս ընդհանրապես շատ համբերատար էր, սակայն ոչ մի անգամ չժպտաց։
«Սովորեցեք միաժամանակ երկու ձեռքով աշխատել. իհարկե դրա համար մեծ փորձ չի պահանջվում»,
ասաց նա։ Խփեց ժամը մեկը, իսկ Հերստվուդը վագոնի առջևի հարթակում դեռ շարունակում էր հրահանգչի օգտությամբ սովորել։ Շուտով սկսեց քաղցից տառապել։ Բացի այդ, ձյուն եկավ և նա խիստ մրսում էր։ Նա սոսկալի հոգնել էր այդ կարճ գծի վրա վագոնը ետ ու առաջ քշելուց։ Վերջապես վագոնը կանգնեցրին ռելսերի ծայրին, մի փակուղու վրա։ Հրահանգիչը, որից հետո և Հերստվուդը, վագոնից իջան։ Հերստվուդը մտավ սրահատում, նստեց վագոնի ոտնակին և հանեց լրագրի մեջ փաթաթած աղքատիկ նախաճաշը։ Մոտերքում ջուր չկար, իսկ հացը բավական հին էր, սակայն Հերստվուդը միևնույն է, հաճույքով կերավ։ Նա հացը ծամելով հետևում էր շուրջը կատարվող ծանր կեղտոտ աշխատանքին։ Մի խոսքով, նա իրեն շատ վատ էր զգում, և դա բնավ ոչ այն պատճառով, որ այդ աշխատանքը նրան ստորացուցի չէր թվում, այլ որովհետև այն կատարելը նրա համար ծանր էր։
«Ուրիշի համար էլ ավելի հեշտ չէր լինի»,
մխիթարում էր նա իրեն։
Հերստվուդը վեր կացավ և միացավ հերթի սպասող մյուս շտրեյկբրեխերներին։ Ենթադրվում էր, որ նա ամբողջ օրը պետք է փորձնական աշխատի, մինչդեռ ժամանակի մեծ մասն անցավ սպասումով։ Վրա հասավ երեկոն, հետն էլ քաղցը։ Հարց առաջացավ նաև, թե գիշերը որտեղ պետք է անցկացնեն։ 5 անց կեսեր, պետք էր ուտել։ Եթե տուն գնար, ստիպված պետք է 2.5 ժամ կորցներ, այն էլ այս սոսկալի ցրտին։ Սկզբում պետք է գնար ոտքով, հետո նոր տրանսպորտ նստեր։ Բացի այդ, Հերստվուդին կարգադրված էր աշխատանքի ներկայանալ առավոտյան ժամը 7-ին, ուստի եթե տուն էլ գնար, դեռ լույսը չբացված, պետք է վեր կենար։ Գրպանում կար ընդամենը $1.15, այն փողը, որ քերիից վերցրել էր 2 շաբաթվա ածուխ գնելու համար։
Հավանաբար գիշերելու մի տեղ կգտնվի։ Օրինակ, որտեղ է գիշերելու, Նյուարկից եկած այն տղան, մտածեց Հերստվուդը։
Նա վճռեց որևէ մեկից հարցնել։ Քիչ հեռու դեպոյի դարպասի մոտ կանգնած սպասում էր մի երիտասարդ։ Դա գրեթե պատանյակ էր, հազիվ մի 20 տարեկան, երկարահասակ և նիհար, այնպիսի դեմքով, որ վկայում էր զրկանքներով ապրած տարիների մասին։ Բավական էր այդ տղային կանոնավոր կերակրել, և նա անմիջապես կլցվեր և բոլորովին այլ տեսք կունենար։
«Այստեղ որևէ բան տալիս են, եթե մարդը ոչ մի կոպեկ չունենա»,
դիվանագիտորեն հետաքրքրվեց Հերստվուդը։ Պատանին շրջվեց և հայացքով զննեց նրան։
«Ուտելիքի մասին եք հարցնում»,  հարցրեց նա։ «Այո, և քնելու տեղ էլ չունեմ. Չեմ կարող գիշերելու համար Նյու Յորք վերադառնալ, հասկանում եք»։ «Խոսեցեք վարպետի հետ. Կարծում եմ, որ նա ձեզ կտեղավորի»։ «Օրինակ ինձ տեղավորեց»։ «Ահա թե ինչ»։ «Այո, ես նրան պարզապես ասացի, որ ոչ մի կոպեկ չունեմ. Ոչ եմ կարող տուն վերադառնալ, երբ ապրում եմ աշխարհի ծայրին»։ Հերստվուդը ոչինչ չասաց, միայն հազաց։ «Որքան գիտեմ, նրանք վերևում մի սենյակ ունեն գիշերելու համար»,  շարունակեց երիտասարդը։ «Չգիտեմ, թե դա իրենից ինչ է ներկայացնում, սակայն պետք է ենթադրել, որ մի երևելի տեղ չի լինի»։ Վարպետն ինձ մի թղթիկ տվեց նաև ճաշելու համար։ Պատկերացնում եմ, թե ինչպես են կերակրում»։ Հերստվուդը ժպտաց, պատանին բարձր ծիծաղեց։ «Գործերս լավ չեն, հա»,
ավելացրեց նա, զուր սպասելով մխիթարական պատասխանի։
«Այո, թերևս»,
համաձայնեց Հերստվուդը։ «Ձեր տեղը լինեի, անմիջապես կխոսեի վարպետի հետ, թե չէ նա կարող է գնալ»։ Հերստվուդը հետևեց նրա խորհրդին։
«Ձեզ մոտ տեղ չի գտնվի գիշերելու համար»,
հարցրեց նա։
«Եթե Նյու Յորք գնամ, վախենում եմ, թե չհասցնեմ վերադառնալ»։
«Վերևում մի քանի մահճակալ կա»,  ընդհատեց նրան վարպետը։ «Կարող եք դրանցից մեկը զբաղեցնել»։
«Շնորհակալ եմ, շատ շնորհակալ եմ»,
ասաց Հերստվուդը։ Նա մտադիր էր նաև ճաշի կտրոն խնդրել, սակայն հարմար պահ չկարողացավ գտնել և համակերպեց այն մտքի հետ, որ այս երեկո ստիպված է իր հաշվին ուտել։
«Վաղը կխնդրեմ»,
վճռեց նա։ Հերստվուդը մոտակա փոքրիկ էժանագին ռեստորանում կերավ, և քանի որ շատ ցուրտ էր և տխրում էր մենակությունից, անմիջապես գնաց նշված ապաստարանը գտնելու։ Ոստիկանության խորհրդով տրամվայի ընկերությունը վճռել էր մութն ընկնելուն պես վագոններ դուրս չբերել։ Հերստվուդի գնացած տեղը, հավանաբար, նախատեսված էր գիշերային հերթափոխի հերթապահների համար։ Այստեղ դրված էին 9 մահճակալ, 2 թե 3 աթոռակ, օճառի մի տուփ և փոքրիկ հաստափոր երկաթե վառարանը, որի մեջ կրակ էր բոցկլտում։ Որքան էլ վաղ էր եկել, այնուամենայնիվ, ինչ որ մեկը նրանից առաջ արդեն այնտեղ էր, և վառարանի մոտ սառած ձեռքերն էր տաքացնում։ Հերստվուդը նույնպես մոտեցավ վառարանին և ձեռքերը երկարեց դեպի կրակը։ Սիրտը ճմլվում էր, նա զգում էր իր այդ նախաձեռնության անհուսալիությունը, սակայն սրտապնդվում էր,
ինքն իրեն ներշնչում, որ պետք է մինչև վերջ դիմանա։
«Ցուրտ է, չէ?»
հարցրեց կրակի մոտ նստած մարդը։
«Այո, բավական»։
Տիրեց երկարատև լռություն։
«Ինձ թվում է, այնքան էլ հարմար տեղ չի գիշերելու համար. դուք ինչ կարծիքի եք»։
Կրկին հարցրեց վառարանի մոտ նստածը։
«Ամենայն դեպս փողոցից լավ է»։
Պատասխանեց Հերստվուդը։ Կրկին լռություն։
«Թերևս պարկելու ժամանակն է»։
Լսվեց նույն ձայնը։ Մարդը վերկացավ և քայլեց դեպի մահճակալներից մեկը։ Շուտով մեկնվեց մահճակալին, նախորոք հանելով միայն կոշիկները։ Այնուհետև գլխին քաշեց բարակ կեղտոտ վերմակը։ Կեղտից Հերստվուդի սիրտը խառնում էր, սակայն վճռեց դրան ուշադրություն չդարձնել։ Նա նայում էր կրակին և փորձում ուրիշ բանի մասին մտածել։ Շուտով ինքն էլ վճռեց պարկել և մի մահճակալ ընտրելով, սկսեց կոշիկները հանել։ Այդ պահին ներս մտավ նրան ծանոթ երիտասարդը և Հերստվուդին տեսնելով մոտեցավ, ըստ երևույթին խոսելու մտադրությամբ։
«Չեղացից լավ է»,  ասեսի մի ջայլոց նկատեց նա շուրջը նայելով։
Հերստվուդը վճռեց, որ այդ խոսքերն անմիջապես իրեն չեն վերաբերում և արտահայտում են սոսկ այդ նիհար պատանու գոհունակությունը, ուստի լռեց։ Իսկ պատանին մտածեց, որ Հերստվուդը անտրամադիր է և սկսեց կամացուկ շվշվացնել։ Սակայն նկատելով, որ մեկն արդեն քնած է, անմիջապես շվոցը դադարեցրեց և լուռ մնաց։